Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono oyo ya pneumonie. Virginie Ndawele na Lubumbashi apeseki pe micro epai ya baye basili kobela pe bokono oyo ya pneumonie toyoka bango.
Bondenga na eyokaka baswanya kango ebongolandela nini kisi malamu komona pe okobika kotika makambo ya masanga ya moto balikaya kokimesika ba poussière te komela kabiroka mafuta mingi ba miliki etozo landela kisi toyoka kakebabika
maladi wana ezwaka generalement bana mike na ba mikolo conseil na koki kopesa bango il faut komibatela surtout pendant la période ya malili oyo ezobanda il faut komibatela se couvrir pour éviter des problèmes respiratoires, puisque généralement, bokono oyo, ça s'aggrave le plus souvent la période de maladie.
On a battu au Bazali, par exemple, on a mis la cigarette, trouvez que ça va en cigarette, les alli et le komabe, ou les alli déjà qu'on rende bien, qu'on diminue, mais il y a un autre, pour la maladie, oyo, et qu'on vit qu'on a. Pour la battu, Bazali, Mikolo, Kouwebis na bango ba evite kaka ba exposition na ba poussière, na malili, par exemple, bato ba utiliza ka ba climatiseur na banda, kouboye ba kezali, ma bepo na bato ba zali mikolo, pou ezo expose bango na maladi otobengi pneumonie. Pe na bana, izko ki kope sa bango maladi wana, alors ba complication na mikolo ezala kapenza bienti. Pou na problem ya piro de langa, kou se protege zali, kolala et kuvanda mingi na bilamba o ya kubatela ya kubatela pona malili ou to benga ba triko ou bien ba pu ce que porter ou lati yango iko ko salisa yo pona éviter malili na banda kuna biso il faut tozwa conscience ya kokanga fenêtre ya naku surtout biso awa na province ou ya okatanga. Tous allez plus na saison à Malini ezalaka makasi. Alors, banda kuna biso normalement il peut tikala ko kanga journée mobimba. Pona ko éviter ko s'exposer et puis pona ko éviter peu ko exposer Nicolo tozali na bango na banda ko.
Bokono ya pneumonie ezali ko tungisa mingi mingi bakolo. Pe ezali na mikakatano mingi. Kasi bato bakoki komi batela na komi bomba malamu. Mingi penza oeleko ya malili tope elanga. Basengeli kolala pe kolia malamu, koboya komela makaya tope bongo na bongo. Lolenge mosusu ya komibatela na pneumonie ezali kozwa mangwele. Virginie Bonobe po na VOA.
Matondo mingi Virginie Ndawele pe na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.
Bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero